Today's cinema scene will be presented in Tagalog with subtitles in Arabic. All actors are Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian,
Italian,
Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Tagalog, Thai, and Spanish. Pagbati sa mga itinatanging manonood at tuloy po kayo sa Tagpo ng Sine. Sa ngayong edisyon, kami ay magpapalabas ng pelikulang nanalo ng 3 ulit mula sa Pilipinas. Lahat ay may tema ng buong pusong pagbibigay. Ang unang pelikula ay Magnifico, idinirekto ni Mario J. De Los Reyes. Sa pelikulang ito, ang mga tagapanood ay nasisilayan nila ang buong mundo sa pamamagitan ng batang nagngangalang Magnifico na ginampanan ni Jairo Manio. Si Magnifico ay ipinanganak ng mapagmahal na ina na si Edna at masipag na ama na si Jerry. Subalit may anak na babae na may kapansanan sa utak. Isang anak na lalaki na nawala ang kanyang pagka-scholar at umuwi. At si Magnifico na hindi nangingibabaw sa kanyang pag-aaral, sina Edna at Jerry ay madalas na nag-aalala sa kinabukasan ng kanilang mga anak at ang kasalukuyang pinansyal na kalagayan. Karagdagan, ang lola ng Magnifico ay natuklasang may cancer na naging sanhi na lalong pag-aalala ni Edna na kulang ang kanilang ipon para matustusan ang hinaharap na gastusan. Ang makatwirang bata si Magnifico ay handang tumulong ng kahit na anong kaya niya. Sa maliit na baryo na kung saan nakatira ang pamilya ni Magnifico, ang paghahanda ng palibing ay kadalasang inihahanda bago pumanaw. Nang malaman nilang kulang ang pera nila para ilibing ang kanyang lola, si Magnifico mismo ang kumuha ng mga kagamitan para sa pagpapalibing. Pagkatapos magtanong ng kapiligiran, nalaman ni Magnifico kung gaano kamahal ito. Subalit, hindi niya hinayaan na naging hadlang ay pera. At katulong ang kanyang ama at kamag-aaral, matagumpay na nagawa ni Magnifico ang makulay na kabaong mula sa pira-pirasong kahoy. Ang likas na pagmamahal ni Magnifico ay nakita sa araw-araw na gawain ng kanyang pagtulong sa tao. Maski kalaro na umiiyak, sanhi ng pagkawala ng alaga niyang hayop o isang ginang na gustong mag-isa, ginagawa lahat ni Magnifico sa abot ng kanyang magagawa na pasayahin sila. Ang karnabal ay malapit lang sa kanila at lahat ng mga bata ay naghahanda sa linggo ng kasayahan. Pagkakita sa lahat ng kaguluhan, gusto ni Magnifico na dalhin ang kanyang kapatid na si Helen upang maranasan rin niya ang adventura. Dahil si Helen ay hindi makalakad ng nag-iisa, nakipagkasundo si Magnifico sa isang mayaman na upuan ng kanyang upuang may gulong ng isang araw. Upang magkaroon ng pambayad, si Magnifico at mga kaibigan ay nagtinda ng tubig, inumin sa peryahan. Nagsayaw at kumanta sila. Nakaakit ng masiglang madla at nakaipon sila ng sapat na pambayad. Subalit, sa panahong ito ay lumala ang sakit ng kanyang lola at ang mapagmahal na Magnifico ay humantong ang kanyang kinita at ibinili ng gamot. Nang walang tulong ang upuang may gulong, tinupad ni Magnifico ang kanyang pangako kay Helen sa pamamagitan ng pagkarga sa kanya sa kanyang likod sa peryahan. Nasaling sa nakita sa magkapatid ang mga tao ay nag-alok ng libreng sakay at pera para sa pagkain. Maaaring ang kapunapunang pananampalataya at tapang ng isang batang lalaki ay may tunay na impluensya sa mga tao sa paligid niya. Maaari bang ang hamon ng buhay ay masupil ng kabutihan? Nagkamit ng 30 gantimpala kasama ang maraming premyo mula sa Filipino Academy of Movie Arts and Science Awards, FAMAS, Ang Magnifico ay tunay na kasaling sa puso ng mga manonood. Ang ating pangalawang pelikula ay Katatawanan, ang tanging ina ninyong lahat, pinamahalaan ni Wen De Ramos. Ito ay kinalabasan ng 203 na produksyon, ang tanging ina. Ang pangunahing tauhan ng pelikulang ina ay ginampanan ng Pilipinang komedyante na si Ai de las Alas ay isang biyuda na may 12 anak. Bilang biyuda, nagtrabaho siya ng iba't ibang uri ng gawain para masuportahan ang malaki niyang pamilya. Sa kanyang 46 na kapanganakan, si ina ay tuwang-tuwang naghanda para sa kanyang sarili at hinintay ang mga anak na dumating para sa sorpresang kasiyahan. Sa kanyang kabiguan, wala sa kanyang mga anak ang nakaalala sa kanyang kapanganakan. Iniisip niyang hindi na siya parte sa kanilang buhay. Ipinasiya niyang gumawa ng hindi pangkaraniwang bagay na kanilang ipagmamalaki, nagtanda ng nakakatawang kaganapan sa galaw. Upang makakuha ng karagdagang kaalaman at maging matagumpay, si ina ay tinangka niyang bumalik sa paaralan.
Loko!
Ay, naku! Si ma'am! Si ma'am! Bilisan niyo! Bilisan!
Good morning, ma'am!
Sino, ma'am? Estudyante din ako.
If mitotic division is for growth or repair, a cell membrane develops between the daughter cells, and they usually stay attached together. If the division is for the unicellular organism, the daughter cells separate.
Sa kaswertihan, si ina at ang kanyang matalik na kaibigan ay nakapasok bilang katulong sa bahay ng Pangulo ng Pilipinas na kanilang hinahangaan.
Sige, magpahinga na muna kayo, ha?
Sige, ma'am.
Habang nasa palasyo, ay di sinasadyang natuklasan ni ina na ang pangalawang pangulo na si Bill ay nagbabalak na alisin ang pangulo. At si Bill ang pumalit. Inilahad ni ina ang kanyang aksyon sa publiko. Pagtangi sa kanyang paratang, hinamon ni Bill si ina na makilahok sa bagong halalan. Nag-alala ang kanyang mga anak na kahiya-hiya siya at maging dahilan ng malaking gulo ng bansa. Subalit, ipinasiya ni ina na sumali sa kampanya at siya ay nanalo. Gawa ng kakulangan ng karanasan, ang pamahalaan ni ina ay nagsimula ng masamang mga desisyon. Subalit, siya ay dedikadong maging kagalang-galang sa pinuno. Habang abala sa trabaho, lumitaw ang mga sagabal sa kanyang tahanan. Isang anak na lalaki ay napaalis sa paaralan, habang ang isa ay sumali sa kalakang partido ng kanyang ina. Pagod na pagod, kinausap ni ina ang kanyang mga anak at nalaman na sila ay napabayaan at mahalaga lang sa kanya ang bansa sa halip na sila. Samantala, ang kanyang anak kambal na babae ay umalis para lang maibsan si ina ng ilan sa kanyang mga pasanin.
Makikiyakap pa tayo sa kanila. Huwag na masyado ng maraming niyakap si Mama. Pagod na siya. Kawawa naman si Mama, no? Nagiging pabigat tayo sa kanya. Oo nga eh. May naisip akong paraan para hindi tayo maging pabigat kay Mama. Tara, maging paki tayo. Sige. Buti na lang nakapuslit tayo.
Subalit, sila ay napapunta sa masama. Maiiligtas kaya ni ina ang kanyang mga mahal na anak? Maaari bang maging mabuting ina si ina habang pinuno ng buong bansa? Ang pelikulang Ang Tanging Ina ay ginawad na pangalawa sa Metro Manila Film Festival for Best Picture in 2008. Kami ay muling babalik pagkatapos ng maiksing mensahe para sa ating pinal na pelikulang Pilipino. Mangyaring wow! Manood sa Supreme Master Television.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.
Dahil sa hinaharap nating krisis ngayon sa bigas, I hereby sign Republic Act 911, also known as Magdanim ID Biro Act.
What a blessed friend! Wow! Wow!
ang sipag-sipag kayo ni Madam President!
Sakit-sakit na talaga ng likod ko. Hindi talaga biro ang
maligayang pagbabalik sa tagpo ng sine sa Supreme Master Television. Ang ating panghuling pelikula ngayon ay Inang Yaya, pinamahalaan ni Pablo Biglang Awa at Veronica Velasco. Inang Yaya na nangyari sa makabagong Pilipinas, si Norma ay ginampanan ni Maricel Soriano, nag-iisang magulang na may matatag na trabaho sa mataas na uri ng sambayanan bilang katulong. Dahil sa kanyang hanap buhay, tuwing bakasyon lang niya na bisita ang anak na si Ruby. Ginampanan naman ito ni Tala Santos. Si Ruby ay batang babae na nakatira sa bukid kasama ang kanyang lola. Kung walang pasok, siya ay malayang gumagala sa paligid ng palanguyan sa barangay, sakay sa kanyang bisikleta o nagpapalipas ng oras sa kanyang mga kaibigan. Bagaman, siya ay naaalaga ang mabuti, lubos niyang hinahanap ang kanyang ina. Lumisan ang lola ni Ruby at pinakiusapan ni Norma ang kanyang kaibigan na alagaan ang kanyang ina. Subalit, gusto ni Ruby na makapiling ang kanyang ina at gagawin niya ang lahat ng iniutos sa kanya. Nasaling sa walang malay na pagmamahal ng kanyang anak, ipinasiya ni Norma na dalhin siya sa kanyang trabaho. Bago pumasok sa kabahayan, paulit-ulit na pinaalaalahanan ni Norma ang kanyang anak kung papaano siya kumilos sa kanyang bagong tahanan, huwag magtatakbo sa paligid sa kanyang kagustuhan o hawakan ang mga laruan doon. Pumayag ang batang maliit sa mga patakaran. Unang ipinakilala si Ruby kay Luis, ang batang anak ng sambayanan na ginampanan ni Erica Oreta. Nang simula niyang makita na si Luis ay umaasa sa kanyang ina, si Norma na ang tawag niya sa kanya ay Nanay Yaya.
Papatulugin ko lang siya. Inanay, sandali lang. Magtagal ganito, magpalit ng pantulog. Sige na, mabilis lang ako. Sige na, sige na. Dito na,
dito na. Inihahanda ni Norma ang merienda ni Luis, tinutulungan niyang maligo, magpalit ng damit at ilagay sa kama. Si Luis naman ay may pusong mapagmahal na may tunay na pagkalinga sa kanyang inang yaya. Pagkatapos iligtas ni Ruby ang buhay ni Luis sa kanyang kaarawan, siya ay naging matalik na magkasama. Binigyan ni Luis si Ruby na magandang kwentas para pagtanaw ng buong loob at pagkakaibigan. Subalit, ito ay nagdala kay Ruby at Norma ng problema dahil ang kwentas ay mamahalin na regalo mula sa lola ni Luis.
You gave it to her! Why?
Because she saved my life!
Sa katapusan, ang wagas na puso ni Ruby ay napatanim sa isipan ng lola ni Luis at siya ay nagkabalikan.
Patos na bigay ng nanay mo.
Kasi bigay ni nanay?
Magaling.
Lamang ang lahat ay mahusay na. Ang mga magulang ni Luis ay may balak na ilipat sa Singapore. Inanyayahan nila si Norma na magpatuloy na tumira sa kanila. Ang tanging problema ay si Ruby. Hindi siya maaaring sumama sa kanila. Habang nag-iisip si Norma tungkol sa desisyon na pagtanto niya ang kanyang pagmamahal sa dalawa kay Ruby at Luis. Sa pamamagitan ng makabagbag na damdamin ang kwento ang malambot ngunit malakas na bigkis sa pagitan ng isang ina at anak ay nadama. Lumago mula sa pag-aalaga at ganap na pagmamahal. Noong 208, ang inang yaya ay tumanggap ng siyam na gantimpala kasama ang Bronze Cairo Award at the Cairo International Film Festival for Children. Gayun din sa Filipino Academy of Movie Arts and Science Award, FAMAS, ang Golden Screen Award at Young Critics Circle Award.
We have to live in Singapore. I want to go, but Ruby can't come. I miss her so much. Please take care of my friend. In Jesus' name. Amen.
Magdifiko ang tanging ina niyong lahat at inang yaya ay tatlong magagandang pelikula na inilarawan ang mayaman at natatanging kultura ng Pilipinas habang sumasalamin sa mga pandaigdig na pag-ibig ng mga tao para sa kanilang mga pamilya at kaibigan.
Mayaya, Mayaya's daughter Ruby.
Kasama tayo, anak.
And Bonita. They are my family.
Luis and Ruby, you're next.
Naiupo ka na muna.
Good afternoon.
Salamat sa inyong panonood sa ngayong palabas ng Tagpo ng Sini sa Pelikula ng Pilipinas. Maaaring manatili sa amin sa Supreme Master Television para sa aming susunod na palabas, ang Vegetarianism, the Noble Way of Living, susunod pagkatapos ng Noteworthy News. Sana ang iyong mga araw ay mapuno ng kapayapaan at kaligayahan. Thank you for watching today's edition of Cinema Scene on Films of the Philippines. Please stay with us on Supreme Master Television with our next show, Vegetarianism, the Noble Way of Living, coming up after Noteworthy News. May your days be filled with peace and joy.
Kung papipiliin ako, si Luis o si Ruby, sinong pipiliin ko? Kung palubog ang barko, hindi daw pwedeng dalawa ang salipin. Anak ko si Ruby, sasabihin ng iba, mas matimbang dapat ang magkadugo. Pero sanggol pa lang si Luis, tinuring ko na rin siyang parang anak. Halos ako na nagpalaki sa kanya. Hindi sa hindi ako makapili. Para sa akin, hindi kailangan. Pareho ko silang mahal eh. Kung palubog ang barko, ibibigay ko ang buhay ko. Masagip ko lang silang pareho.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/cs.